ፓርላማ ኢትዮጵያ ሎሚ አብዘካይዶ ስሩ አኼባ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ አካባቢት ሀገራዊ ቦርድ ምርጫ ክሆና ሸይምወን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዝቅፅል ሀገር ለኸ ምርጫ አብ ኢትዮጵያ ሐቀኛ ዴሞክራሲ መሰረት ዝንበረሉ ክኸውን ኢሎም ኣለው ነቲ ሹመት ኣብ ዘቕረብሉ እዋን መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ፀብጻፍ ምኒ ኣፈወርቂ
ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ነተን ተሸያሚት ከቅርቡ ከለዉ ብዛዕበአን ከምዚ ኢሎም
እሳቸውን እንድንመርጥ እያደረገን ዋና ምክንያት ግለሰቦች ሳይሆኑ ተቋም እንዲገነባ
ንዕአን ክንመርፅ ዝገበረና ቀንዲ ምክንያት ውልቀ ሰባት ዘይኮኑስ ትካል ንክህነፅ ትካል ብሕጊ ክሰርሕ ነቲ ትካል ዝምርሑ ሰባት ከዓ ልዕልነት ሕጊ ዝተረድአንን ብልዕልና ሕጊ ምግዛእ ዝፈልጣን ብተግባር ዝተፈትናን ብምዃነን እዩ
ፓርላማውን ነቲ ሹመተን ብ4 ድምፂ ተቃውሞ ብ3 ድምፂ ተኣቅቦን ብኣብዝሓ ድምፂ ናፅሊቕዎ ኣሎ ቃለ ማሕለአን እውን ብሓዳስ ፕረዚደንት ጠቅላሊት ቤት ፍርዲ ወይዘሮ መዓዛ ኣሸናፊ ፈፂመን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣብቲ ነተን ተሸያሚት ዘቅረብሉ መደረኦም እቲ ዝቅፅል ምርጫ ክኸውን ኣለዎ ዝበልዎ እውን ከምዚ ኢሎም
የሚቀጥለው ምርጫ በማንኛውም መመዘኛ የተጀመሩ ለውጦችን የሚያስከትል
እቲ ዝቅፅል ምርጫ ብዝኾነ መምዘኒ ጀመርናዮ ለውጢ ክቅፅል ዝገብር ዴሞክራሲ ኣብ ኢትዮጵያ ንክዕንብብ ዝገብር ክንምረፅ ከለና ጥራይ እነገልግል ከይተመረፅና ክንተርፍ ከለና ከዓ ብሰላማዊ መንገዲ ንዝተመርፀ ኣካል ሰናይ ትምኒት ሂብና ንገርፈሉ ባህሊ ምምዕባል የድሊ እዚ ከዓ እዩ ንኩሉና ተዓወቲ ዝገብርና
ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ብተወሳኺ መጻኢ ስራሕ ኣዝዩ ፈታን እንተኾነ እኳ ብሕፁይነት ዘቕረብዎን ሰብ ብርትዐአን ህዝቢ እውን ንሓቀኛ ዲሞክራሲ ዘለዎ ተበግሶን ፍረከፍር ከም ዝኽእል እምነቶም ገሊፆም ኣለው እቲ ፓርላማ ሹመተቶም ሕፅኢት ቅድሚ ምፅላቁ ብዛዕበአን ዝተፈላለዩ ሕቶታት ኣቕሪቡ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ብዝግባእ ብዛዕበአን ተፀኒዑ ከም ዝቐረባ ጋር ኣረጋጊፆም እቲ ስሩዕ ኣኼባ ፓርላማ ካልኦት ኣጀንዳታትን እዋናዊ ኩነታት እውን ናልዕዩ ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሕቶ ኣቕሪቡ ምላሽ ዝተዋሃበሉ ከይዱ እውን ነይሩ ይኽብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ